Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លឹងថ្លែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗស្ដីពីការបង្ហោះរ៉ុកែតដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េការបង្ហោះរ៉ុកែតបង្កើនការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនិយោជកក្រុមហ៊ុន Capitol ដែលជ្រោមជែងដោយសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រកាសបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol យកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចូលបម្រើការងារវិញហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានបទសម្ភាសជាមួយ Seth Vitu Henina ស្ដីពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015និងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ហោះរ៉ុកែតមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយមួយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរ៉ុកែតនេះដែលមានផ្ទុកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបាននិយាយថាជាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយគ្រឿងបានត្រូវបង្ហោះពីកន្លែងបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រថុងឆាងរីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅជិតព្រំដែនពីយប់ជាមួយប្រទេសចិនដែលក្នុងសម័យប្រជុំមួយមិនសូវមានធ្វើការពិធានទេក្រុមសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំគ្នាដោយបិទទ្វារចំនួន90នាទីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការបន្តទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសជាតិអាស៊ីនេះដែលរឹងទទឹងបន្ទាប់មកលោករ៉ាហ្វាអែលរ៉ាមីរ៉េសអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាដែលកាន់វិញ្ញាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅខាងនេះបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះនេះនិងការបង្ហោះណាមួយដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េហៅកាត់ថា DPRK ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាកំជួយផ្លោងទោះណាជាបានត្រូវហៅថាជាការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រឬថាជាការបង្ហោះយានអវកាសក៏ដោយដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្ទុកអាវុធបរមាណុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកការថ្កោលទោសអន្តរជាតិដល់ការបង្ហោះរ៉ុកែតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានពង្រីកដល់រដ្ឋាភិបាលដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយដែលនៅទីនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Obama និងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ផងខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្មវិធីបរមាណុនិងមហិច្ឆតាយុទ្ធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបង្ហោះរ៉ុកែតមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនេះហើយសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងតបតនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលជាមួយគ្នានេះការអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាងមុនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចមានធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bob Corker ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភានឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីពង្រីកនិងបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដល់ការអភិវឌ្ឍបរមាណូនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផ្លောင်းរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលយកចិត្តទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលើសកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនរបស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវការអំពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារនិងកម្ចាត់ផ្លាមួយដែលគេស្គាល់ថា SAT នៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនបានបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងអវកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយក្រុមយោធានៃប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយ SAT ទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើឧបទ្វីបនេះនៅថ្ងៃខែណាមួយដែលឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបើតាមទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការពារប្រឆាំងនឹងកម្ចាត់មីស៊ីលថាប្រព័ន្ធស្ថានីយ៍ការពារតំបន់ខ្ពស់ក្នុងអាកាសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Terminal High Altitude Area Defense ហៅកាត់ថា THAAD មានប្រដាប់បាញ់បង្ហោះមួយដំឡើងនៅលើឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលអាចបាញ់ស្ទាក់នឹងបំផ្លាញកម្ចាត់ផ្លောင်းនៅខាងក្នុងឬនៅខាងក្រៅបរិយាកាសលោកយូសេសឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកខាងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាមានការសម្រេចចិត្តថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាជាផ្លូវការអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃវិធានការនានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់សម្ព័ន្ធភាពកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយូបាននិយាយនៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតជាមួយលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសូម៉ាស់វ៉ែនដុលអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទី8មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាសម្ព័ន្ធភាពកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំរឿនទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពការពារមួយពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងបានបង្ករឿងខាងយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាក់លាក់មួយអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរិមាណូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បានកកាយពំនុកកំតិចកំទីអាគីក្នុងសក្តិសង្ឃឹមថានឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្ស120អ្នកជាប់កាំងនៅក្នុងកំតិចអគារផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មាន17ជាន់ដែលបានរលំដោយសារការរញ្ជួយផែនដីខ្លាំងមួយអញ្ញាធននិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីនៅមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាង500អ្នកទៀតនៅក្នុងទីក្រុងតៃណាន់ដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រ2លានអ្នកគេមានចំនួនថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់250អ្នកបានជាប់កាំងនៅខាងក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ពួកគេដោយសារការរំជួយផែនដីនេះពួកសកម្មជននយោបាយនិងពួកមេបញ្ជាការឧទាមបាននិយាយថាការវាយលុកគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដោយកងយោធារបស់ប្រធានាធិបតីបាសាឡាសាត់និងពួកយុទ្ធជនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសលីបង់និងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយដោយបានជំរុញជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសទូគីពួកសកម្មជននយោបាយនិងពួកមេបញ្ជាការឧទាមបាននិយាយថាការវាយលុកនេះបានកែប្រែតុល្យភាពនៃកងកម្លាំងពួកបះបោនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសដោយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជនខ្លះបានទស្សន៍ទាយអំពីការរលីនៃក្រុមជីវពលមិនយកសាសនាជាធំនិងពួកជីវពលមិនសូវផ្អែកលើសាសនាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយកងទ័ពសេរីសេរីហៅកាត់ថា FSA ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោកបាសាំអាល់គូវីទីដែលជាឥស្សរជនល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅសេរីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាទីបញ្ចប់របស់FSA នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីហើយលោកបានថ្លែងថាពួកជីវពលខ្លះដែលមិននិយមជ្រុលនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យរួមបញ្ចូលជាមួយគ្នាក្រុមខ្លះទៀតនឹងគ្មានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងរំសាយខ្លួនឯងនឹងរួមបញ្ចូលជាមួយពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយម អារ៉ាអាល់ឆាមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងឬមួយចូលរួមជាមួយពួកយ៉ាបាត់អាល់នូស្រ៉ាដែលជាសាខារបស់ពួកអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីសមាជិករបស់ខ្លួនរងការវាយដំក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏ដោយក៏មានដឹកនាំសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Capitol ដែលជ្រុំជ្រែងដោយសហភាពការងារកម្ពុជាប្រកាសបន្តការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol យកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចូលបម្រើការងារជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរជាងមុនវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង Capitol និងតំណាងសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងឲ្យចូលបម្រើការងារវិញបន្ទាប់ពីការកើតឡើងនៃអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសការសម្រេចបន្តការតវ៉ានេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាលោកវ៉ាន់ណារ៉ងប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Capitol ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអតីតអ្នកបើកបររយន្តក្រុងឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol នឹងរូបលោកចំនួន45នាក់និងបន្តការទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររយន្តក្រុងឲ្យចូលបម្រើការងារវិញបើទោះជាក្រុមលោកបានទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដោយលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកខ្ញុំអត់បាក់ស្មារតីពួកខ្ញុំអត់ភ័យខ្លាចទេពួកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តកាយទាំងអស់ដើម្បីតស៊ូមតិជាមួយក្រុមហ៊ុនរឿងតស៊ូជាមួយកង3គឺខ្ញុំអត់មានបង្កបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទេអ្នកបង្កបញ្ហាយកខាងសមាគមនឹងចូលមកវាយពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់រៀតថយទេជាមួយក្រុមហ៊ុន Capitol ខ្ញុំនៅតែតស៊ូមតិរហូតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមកធ្វើសង្គ្រាមទេបាទហើយខ្ញុំមករៀបថយពួកសង្គ្រាមសកម្មអ្នកហ្នឹងនៅតែមានចំហដល់រឿងមុំសម្រាប់តស៊ូមតិជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់ខ្លាចទេទោះបីជាចាប់ពួកខ្ញុំដាក់គុកដាក់ខ្នោតដាក់ច្បាប់បាញ់សម្លាប់អីក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើខុស
លោកគង់អាទិត្យអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាការតវ៉ានឹងត្រូវបន្តទៅមុខក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររយន្តក្រុងទាំង45នាក់នោះលោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនទាំង2នាក់ដែលរួមមានលោកណនវណ្ណាអតីតអ្នកបើកបរឡានក្រុងឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol និងលោករស់ស៊ីថៃសមាជិកនៃសហភាពការងារកម្ពុជាលោកនិយាយថា
យើងអំពាវនាវឲ្យអរឡើងហើយយើងបានរៀបចំមេធាវីក្នុងការជួយការពារពួកគាត់ហើយយើងសំណូមពរថាឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទៅបើមិនទីអត់ទេយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការធំទាមទារឲ្យដោះលែងហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅ Capitol ដោយសន្តិវិធីហើយយើងទាមទារឲ្យក្រុមដែលប្រើអំពើហិង្សាដោយសមាគមហ្នឹងគឺត្រូវឈប់ជាបន្ទាន់ហើយដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីពីសំណាក់អ្នកបើកបរឡាន Capitol ហ្មង
ការតវ៉ារបស់អតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឈានដល់អំពើហិង្សានៅពេលដែលសមាជិកសមាគមរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលភាគច្រើនបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានដើរទៅការពាររថយន្តក្រុងភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះសមាជិកមួយចំនួននៃសមាគមនេះបានកាន់ញញួរនិងដំបងដែកវាយទៅលើមនុស្សដោយបានវាយដំនិងទាត់ធាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកតវ៉ានិងអ្នកគាំទ្រឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងទាំងអស់នោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន34ដែលបានធ្វើការថ្កោលទោសដល់អំពើហិង្សានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាទាំងលោកវ៉ាន់ណារ៉ងនិងលោកគង់អាទិត្យបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Capitol ទំនងជានៅពីក្រោយសមាគមរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែលោកភូកុកវ៉ាន់ជំនួយការអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Capitol បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបរឡានក្រុងទាំង45អ្នកនោះទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបារម្ភថាអ្នកបើកបរទាំងនោះមិនអាចផ្ដល់សុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរលោកនិយាយថា
បាទសរុបជារួមគឺយើងមិនអាចយកពួកគាត់ទាំង45អ្នកបានចូលទេពីព្រោះថាតាមធម្មតាគាត់ជាតកង់ឡានអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតរបស់ភ្ញៀវ ជាង40នាក់ដែលគាត់ជិះនៅក្នុងឡានគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីបើសិនជាគាត់ចង់បង្កបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងប្រថុយប្រឋានជាមួយនឹងអាយុជីវិតភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលពួកគាត់ចូលបានទេ
នៅពេល VOA សួរថាតើក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដែលនឹងបន្តធ្វើពីថ្ងៃស្អែកទៅនោះលោកភូកកវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងមានចំណាត់ការចំពោះបញ្ហានេះលោកក៏ឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលានគររាជធានីភ្នំពេញរួចហើយដែរនៅដើមខែធ្នូដើម្បីប្រឆាំងនឹងការតវ៉ារបស់អតីតអ្នកបើកបររថយន្តទាំង45នាក់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង34បានសរសេរថាយើងខ្ញុំសូមធ្វើការថ្កោលទោសជាថ្មីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហិង្សាអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់រហ័សមានដំណាភៀបនិងឯករាជ្យភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាដែលចូលរួមការធ្វើបាតកម្មនោះមានចំនួន50នាក់តែចំនួននៃសមាជិកសមាគមរួបរមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះទេលោកណេតស៊ីថុនអធិការប៉ូលីសខណ្ឌ7មករាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកមានបញ្ហាសុខភាព VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកលឹមសុភាអភិបាលខណ្ឌ7មករានិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតតែនៅមិនទាន់តាក់ទងបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីតៅមុនថាចៅសង្កាត់បឹងប្រលិតក្នុងខណ្ឌ7មករាថ្លែងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការលើសំណុំរឿងទំនាស់ការងារនេះលោកស្រីក៏បានថ្លែងការពីចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមិនបានទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ពលិសនៅតាមការពីរហូតចា
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារផងដែរតែនៅមិនអាចទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដំណោះការងារដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នោះត្រូវបានដំណើរសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុន Capitol បានរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងទាំងនោះប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុន Capitol ថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុនថាអ្នកបើកបរទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការទទួលយកភ្ញៀវអ្នកធ្វើដំណើរបន្ថែមនៅពេលកំពុងបើកបរដឹកភ្ញៀវដែលស្រាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សម្រាប់សប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015និងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានជា4ភាគសម្រាប់ភាគទី1នេះនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA បានសួរឲ្យលោកហេនឌីណាសេតវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washingtonបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2015នឹងការសម្រេចបានរបស់វិស័យធំៗដូចជាកម្មន្តសាលនិងទេសចរសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ចានៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Hendina នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ហើយយើងក៏នឹងពិភាក្សាថាតើកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពយ៉ាងណានេះខ្លះដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចនេះដែរតើតោងជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015
បាទប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅឆ្នាំ2015កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាមានលក្ខណៈល្អដូចឆ្នាំ2014 2013ដែរគឺកើនក្នុងរង្វង់ 7% ហើយកំណើននេះគឺត្រដោយវិស័យ4ធំទី1វិស័យកសិកម្មសំណង់វិជ្ជាភ័ណ្ឌហើយនឹងអតិចរយើងឃើញថាខាងសំណងគឺមានអសន្ទុះខ្លាំងទោះបីជាវិស័យ3ទៀតមានកំណើនយូរជាងមុនក៏ដោយហើយសរុបពេលជាមួយនេះយើងឃើញថាយើងនៅមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺអតិផរណានៅមានកម្រិតទាបក្រោម 5% ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅរក្សាបានគឺប្រព័ន្ធធនាគារមានដំណាក់កាលល្អគាត់ធ្វើការបន្តផ្ដល់ឥណទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអាជីវកម្មហើយយើងឃើញថាសន្ទុះការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតម្រូវការទៅលើអចលនទ្រព្យ កាន់មិនបានអញ្ចឹងជារបៀបធំគឺ2015ហ្នឹងគឺនៅមានលក្ខណៈល្អដូចឆ្នាំមុនដែរ
ចា៎បើយើងផ្ដោតលើវិស័យនីមួយៗដែលលោកទៅតែលើកឡើងហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌថាតើកម្ពុជាបានសម្រេចបានជាសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះតើទៅនៅវិស័យហ្នឹងហើយថាតើមានកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះតើទៅនៅវិស័យហ្នឹងដែរ
វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅតែបន្តកំណើនការនាំចេញទោះបីជាយឺតជាងមុនបន្តិចអាចទីមួយដោយសារការឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពឹងផ្អែកអានឹងប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងអញ្ចឹងការបើកប្រាក់ខែការនាំចេញការលក់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺគិតទៅនឹងជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងការណាប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាត់ភាពប្រជែងមួយចំនួននៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងទី2យើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងទ្វីបអឺរ៉ុបវាអាចមានភាពយឺតយ៉ាវហើយយើងដឹងថាទ្វីបអឺរ៉ុបជាទីផ្សារមួយធំសម្រាប់វិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌអញ្ចឹងការយឺតយ៉ាវនៃកំណើននេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញដែរទី3យើងឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងមុនទៅនឹងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌយើងដែលមានការប្រឡូកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសភូមាគេទៅបើកចំហហើយយើងឃើញថាកម្លាំងពលកម្មហើយនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេនៅថោកយើងឃើញថាក៏មានសន្ទុះគ្រប់ចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសមួយកំពុងប្រាត់ខ្លាំងទៅលើវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះ
ចា៎ជាមួយគ្នានឹងចុះវិស័យសម្រាប់វិស័យសំណង់វិញថាតើមានការរីកចម្រើនដល់ណាហើយថាតើតើការរីកចម្រើននឹងវានាំមកនៅជាហានិភ័យឬមួយក៏ឱកាសអ្វីខ្លះដែរលោក
វិស័យសំណង់ឆ្នាំ2015មានកំណើនសន្ទុះខ្លាំងបើសិនមកយើងមើលពីខាងតម្រូវការយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ក៏អាចមានតម្រូវការដែរដោយសារយើងឃើញថាមានចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនគ្រួសារថ្មីច្រើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនប្រាក់ចំណូលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចកាត់ស្វែងរកផ្ទះសម្បែងថ្មីឬរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីឪពុកម្ដាយដែលជាជំនុំចាស់យើងឃើញថាមានតម្រូវការពីអ្នកវិនិយោគដែលគាត់អាចវិនិយោគដើម្បីប្រាក់ចំណេញនៅពេលអនាគតគាត់មើលពីសក្តានុពលប្រទេសកម្ពុជាយើងកត្តាចំណេញយុទ្ធនឹងគឺកំណើនឥណទានខ្លាំងទៅខាងវិស័យសំណង់ជាពិសេសអចលនទ្រព្យនឹងគឺកើនខ្លាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យនេះមានទិន្នន័យខ្លាំងហើយវាអាចផ្ដល់ផលល្អនិងហានិភ័យផលល្អគឺជាទូទៅកំណើនវិស័យសំណង់មានន័យថាយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងច្រើនជាងមុនយើងមានផ្ទះសម្បែងយើងមានរោងចក្រយើងមានអាគារច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនេះយើងមើលបទពិសោធន៍ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកនេះគឺថាកាលណាកំណើនវិស័យសំណង់កើនលឿនពេកហួសពីតម្រូវការឬក៏រុញច្រានដោយការរំពឹងទុកដើម្បីប្រជាជនហ្នឹងវាអាចមានហានិភ័យហានិភ័យដំបូងគេហ្នឹងគឺវិស័យធនធានដែលគាត់ផ្ដល់កម្ចីច្រើនទៅដល់អ្នកវិនិយោគខាងវិស័យសំណង់ហ្នឹងគាត់អាចទួរងការខាត់បងប្រសិនបើមានការធ្លាក់ថ្លៃនៃវិស័យសំណង់
ចា៎ងាកមកមើលវិស័យទេសចរវិញថាតើលោកគិតថាវិស័យទេសចរកម្ពុជានឹងនៅតែដើរលឿនដូចឆ្នាំរដងឬមួយក៏ដើរយឺតជាងមុនហើយថាតើកម្ពុជាគួរតែមានជាវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាវិស័យទេសចរនឹងអាចជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពដ៏លឿន
វិស័យទេសចរយើងជាទសរមួយធំហើយប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងថាមានចន្ទូខ្លាំងគឺកើនខ្លាំងហើយនៅឆ្នាំ2015មានហើយនៅតែកើននេះប៉ុន្តែវាអាចយឺតជាងឆ្នាំ2012 2013 2014 បន្តិចអាចទីមួយដោយសារចំនួនអ្នកទេសចរមកច្រើននឹងយើងគិតជាភាគរយនោះវាអាចទាបជាងមុនបន្តិចទី2អាចដោយសារភាពយឺតយ៉ាវនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងទ្វីបអឺរ៉ុបភាពលំគោះរង្គើសេដ្ឋកិច្ចនៃចិនហើយទី3យើងឃើញថាប្រទេសយើងចាយប្រាក់ដុល្លារយើងការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារធៀបនឹងលុយចិនលុយយួនឬក៏ប្រាក់អឺរ៉ូនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ទេសចរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរជាសក្តានុពលយើងនៅមានច្រើនយើងនៅអាចបន្តតាក់ទាញអ្នកទេសចរមកប្រទេសកម្ពុជាទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើរឿងច្រើនទៀតដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅសក្តានុពលនេះវារួមទាំងការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មដែលយើងត្រូវផ្តល់ជូនអ្នកទេសចរយើងត្រូវធ្វើពិពិធកម្មឬធ្វើពហុជំរោះដល់វិស័យទេសចរយើងគឺថាយើងពឹងមិនត្រឹមតែលើតំបន់ស៊ីមរៀបប្រាសាទទេយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាមានភាពតាក់ទាញដល់ទេសចរដល់តំបន់មួយចំនួនដូចជាក្រុងព្រះសីហនុកពតហើយនៅខាងប្រែខាងលើដូចជាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដែលយើងអាចមានចំណងពលខាង eco tourism គឺទេសចរដែលគាត់ចូលចិត្តធម្មជាតិភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹង ការធ្វើពហុជម្រើសនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងបន្តតាក់ទាញទេសចរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយស្របពេលជាមួយនៅអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយនិងសវត្ថិភាពសង្គម
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងយីណាអំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015និងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសុកទូចស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកតាលីបាននៅមុនដំណាច់ខែនេះលោកអាម៉ាត់សាគីបមូស្តាហ្គានីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាអំពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់អំពើហិង្សាឥតប្រយោជន៍ដែលបានត្រូវដាក់លើប្រជារាស្ត្រយើងកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ចុងក្រោយបង្អស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកតាលីបាន បានរលំនៅក្រោយការប្រជុំគ្នាតែមួយលើកកាលពីរដូវក្តៅមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបានប្រកាសថាមូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានយូរយារហើយបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុននោះពួកប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានឆែកឆេរផ្ទះបុរស2នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃអង្គការជ្រុលនិយមមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ DPA បាននិយាយយោងដល់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលបញ្ជាក់ថាមានការឆ្មក់ឆែកឆេរនេះមែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតទីក្រុងមែនស៍នៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេរាយការណ៍ថាបុរសទាំង2នាក់នេះជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃអង្គការភេរវជនបរទេសមួយដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរី website ព័ត៌មានរបស់ទស្សនាវដ្តី Spiegel បានរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុរសទាំងពីរនេះដែលមានអាយុ23ឆ្នាំជាប់សង្ស័យថាជាអតីតមេបញ្ជាការម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាល់ជេរីបានអនុម័តការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះដោយដាក់កម្រិតលើតម្លៃប្រធានាធិបតីនិងបង្កើនអំណាចសភាក៏ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំងបានសម្ដែងការសង្ស័យថាកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.